Metrópolis delirantes. A banda diseñada, narración.
Serotonina, 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 I love you.
Hola, son Nieve Rodríguez e aquí comeza a 77ª emisión das Metrópoles Delirantes.
Poden botarte da casa e deixarte na rúa. Poden botarte do curro sen ningunha razón. Poden facerche vivir nunha lista de espera baixo presión.
Abrimos programa a todo Filispín co señor B e as novas da BD.
Grandes muros e non hai fronteira.
Volve Zapi ás metrópoles para nos falar dun mito, que digo, dun deus, o gran Jack Kirby nos tebeos xurásicos. No tempo da entrevista falamos con Rubén Romero, señor da Fosfatina e a BD máis adiantada. Tamén veñen con el Óscar Raña e Cintia Alfonso. A nosa técnico, Daisy Stone, xa ten pronta a embarcación. Partimos xa.
Así, 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 así se construiu unha bomba. Poden falar no teu nome cando non escoitas. Poden matarte de fame coa pistola na man. Poden sair do lameiro no que nos meteron sen se ensuciar. Poden mandarte pra guerra ou enviarcha pra casa. E curcovenear a tua vida e non deixarte finar. Poden pisar e morder e matar a quen sexa para medrar.
Hola, señor B.
Hola.
Foi de vacacións?
Non.
Porque creo que lle prestaba un pouco irse de vacacións,
Por que o dixo?
Ben rabudo, non sei.
Eu son rabudo.
Que fixo, estivo de ferias, foi á praia, viaxou?
Non estive moito de ferias, non fun á praia, non viaxei.
Oh, pero vostede é un aburrido.
Por que? Eu non me aburro, eu estou na casa facendo cousas, como os catalanes.
Vostede nunca fai cousas como as persoas normais?
Non, como os catalanes.
Como a xente do común, non, non?
Non acredito no que fai a xente do común.
Ai, en que acredita vose?
Acredito en Galimberti.
E que tal o seu eixo a Coruña-Vigo?
O meu eixo atlántico
sí.
Comiqueiro.
Sí, foi en tren ou...?
Pois sí.
Ah, sí?
Sí.
Caramba.
Sí. É caro de caralho o tren,
Sí?
Sí.
Bueno, non imos meternos neso porque senón comemos o tempo.
É verdade, que dixéronos que non faláramos de política. Isto vale. Igual se pode considerar política. Ou economía, non sei.
Bueno, que tal por Vigo e por Coruña?
Ben, si vamos falar de cómics, non?
Sí. Notou ese cambio así, desde a sesión.
Sí. Ben, ambos eventos, o autobán moi ben, moi divertido, volver a ver a xente a que... ou volvín a ver a xente a que aprecio que facía tempo que non vía, como por exemplo Elías Taño, que facía moito tempo que non viña por Galiza. Estuvo ben, a min é un evento que me gusta, que lle teño especial cariño. Creo que casi todos os anos participei en alguna cousa. Este ano tiveron a ben, aunque eu creo que non foi moi boa idea, poñerme a min a moderar, eu que non son nada moderado. E moderei unha charla con Esteban Yáñez Snob, con Cintia Alfonso e con Euler de Editorial Foster, na que, bueno, repasamos un pouco todo o gossip de...
Da banda deseñada.
Oi,
pero viu vostede moi moderno nesta nova tempada, sí. Gossip.
Sí.
Sí.
Sí. Eu tamén teño certo swag.
Ai, ama, bueno. E por Vigo, que tal? Porque de moderneo,
por Vigo
non tengo mamá, eso...
Sí, non tengo mamá e o culmen do moderneo, eso está claro. Sí. Non, moi ben tamén. Un evento moi interesante, moi movido. Bueno, outra... Digamos que outra filosofía de evento probablemente, pero ben, especialmente contento porque se recupere este evento que o ano pasado non se fixo, e tamén especialmente contento porque este ano vais a recuperar outro que é o AUOU, que son as Xornadas de Ourense, que o ano pasado tampouco se fixeran, e que creo que é moi interesante que estos eventos sobrevivan e que cada ano que pase pues se fagan e dende logo eu dende que vou a eles, que dende o principio, cada ano notase unha melloría, non?
Uh-huh. Bueno,
máis afluencia de xente, cousas máis variadas, bueno, creo que están moi interesantes.
Da xornada de autoedición de Ourense falaremos despois nas novas, sí, nas novas da BD. Así que tudo ben, tudo bonito, tudo fantástico.
Tudo ben, traballando tamén para as nosas xornadas, as de Compostela, as do Fun Fun Fun, que tamén andamos aí con reunións e con calendarios, con planificacións, con cousas desas.
Uh-huh. Temos xa, nos polo menos temos xa no noso poder o cartaz.
Sí,
non podemos dicir nada, solamente no. Que é fantabuloso.
É moi bonito.
Sí, 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 é fantabuloso, sí. Tedes que velo, tedes que estar pendentes. Así que, bueno, agora sí, temos que entrar en materia, señor B, porque vais en noso tempo. Así que comenzamos, lume.
Pois a primeira nova é que durante o verán tivemos o coñecemento do fallo do Premio Castelao que anualmente convoca a Deputación da Coruña e desta volta cunha grande ledicia xa que o premio recaeu por primeira vez en 8 edicións, aí igual que hai que facelo mirar tamén un pouquiño, pois por primeira vez recaeu nunha muller. Trátase de Bea Lema e a obra gañadora titúlase O Corpo de Cristo. En canto teñamos máis novas da súa publicación, pois daremos conta delas.
Era unha nova que tiñamos que traer aquí, inda que xa acontecera no Brao, porque, como di vostede, moi importante. Xa primeira muller en gañar o Castelao.
Sí, agora falta que o publiquen...
Nun tempo prudencial.
Sí. E a segunda nova da que vou falar é pois, o AUOU, uh-huh, efectivamente. Unha gran nova que vai aledar os corazóns de todos aqueles enfermiños da autoedición que somos. Logo do parón do ano pasado, as xornadas da autoedición de Ourense volven a celebrarse. Esta terceira edición será o vindeiro 28 de outubro. Detrás desta maravillosa iniciativa atópase a librería especializada, el Sindicato de Cómic e a editorial Foster Edicións. Se queredes estar presentes cos vosos proxectos, xa está aberto o prazo de inscripción, que se prolongará ata o 15 do mesmo mes de outubro. O enlace para participar está na bio do Instagram do AUOU. Por certo, xa se fixo público o cartaz que obra de Pepa Prieto Puy.
Pois aí está, eso o primeiro que podemos decir do AUOU, que xa está aberto ese prazo de inscripción para estar presente cos vosos proxectos. E tamén unha nova que nos chega dende Coruña.
Sí, os de Coruña non paran.
Están aí,
sí,
arreo, dándolle duro, duro, duro.
Están facendo
duro.
Moitas cousas, moi interesante a movida
coruñesa.
Coruñesa, da ilustración, da autoedición, moi ben. Pois o colectivo Miñoco, da Coruña precisamente, organiza para o vindeiro 30 de setembro no Centro Ágora o Graphic Jam, un punto de encontro para os creadores gráficos da cidade. Dentro das actividades programadas haberá exposicións, obradoiros infantís, palestras, unha zona de clubes sectoriais e un speed dating para creadores noveis. O evento conta coa colaboración da AGPI e o apoio do Concello de Coruña a través do programa de Cultura de Barrio. Máis información no Facebook da Graphic Jam, que é facebook.com/graphic.jam.event.
Pois tamén cousas moi interesantes e que non se quedan aquí, porque parece a min que vai haber moitas máis cousas na Coruña no que resta de ano e po ano que ven. Pero
sí,
bueno, xa iremos dando conta,
sí,
deles, sí, non?
Está vostede falando porque algo xa sabe.
Pero non podo dicir nada.
Bueno, pues cando se xa o momento se seguirá.
Efectivamente.
Pero está, bueno, está ben, parece que por fin o Concello está entrando aí en apoyar esas cousas.
O que me parece incrível é que solamente sexa o Concello da Coruña o que este entrando nesta dinámica de promocionar e de darlle pulo e de activar, non, a banda deseñada. Así que eu agardo personalmente que os demais concellos e o resto da Galiza se mire no espello da Coruña e fagan,
sí,
e fagan máis cousas. Así que
por
aí
certo,
queda.
Hai que decir que nos orzamentos participativos do Concello da Coruña, que se someten á votación, ás iniciativas nas que van a meter, uh-huh, cartos con ese orzamento, está a casa do cómic, a casa da banda deseñada. Así que os que queiran que entren aí e que voten e a ver se hai orzamento para facer eso.
Pois o gallá que sí.
Estaría moi interesante.
O gallá que sí. E falamos agora dun home moi especial.
Sí, un home que o fai todo, non? David Rubín, o home que en España está a facelo todo no que a BD se refire, vende anunciar que en breve editará con Astiberri un tebeo en formato exclusivamente digital. Este cómic leva por título Olympus
E según o propio David, parte dunha idea propia e para levalo a cabo utiliza desta volta a mestura de diferentes medios, fotografía allea e propia, debuxo e un profuso tratamento da cor e da composición. Todo isto utilizando a técnica do collage coa finalidade de crear unha imaxe nova para potenciar o seu significado e o discurso. Segundo Rubín, sairá a un prezo de risa.
Bueno, pois se o di Rubín é que vai ser así. Así que me parece a min que xa David está poñendo por diante que non hai excusa ningunha para non mercar digitalmente este o seu novo cómic que sairá en breve con Astiberri. Bueno, e tamén en breve xa é publicada outra obra que me parece que estamos agardando moita xente.
Sí, non?
Algo... Gossip, gossip.
Sí. Algo se vai falar na entrevista con Rubén, non?
Con Rubén, sí. Desto, sí. Sí.
Nada, en breve sairá a edición española de Sad Boy, o cómic obra do artista arxentino Berliac, que, como sabedes, é obxeto dunha fonda polémica ao seren cancelada a súa publicación nos Estados Unidos de América por parte da editora Drawn and Quarterly. A cancelación fíxose efectiva logo de que a editora argumentara que non coñecía de antemán a trayectoria do artista arxentino nin a polémica na que se vira envolto hai un tempo cando a artista Sara Horrocks tildara o mesmo de transfobo. No medio da polémica, Berliac publicaba no seu Twitter unhas declaracións pouco afortunadas contra Sara Horrocks que lle valeron o odio de medio internet.
Non? É así, é así.
Neste linchamento
sí, popular e aberto.
Popular e digital, non? A edición española estará a cargo da editora Sapristi, que en ningún momento plantexou a posibilidade de cancelar a súa publicación, máis ben o contrario, e agardamos con expectación que chegue os andeis das nosas librerías de cabeceira.
Pois aí estaremos.
Teño que decir que Berliac ten unha obra editada, recén editada por Rubén, por Fosfatina, que está
Desolation.exe.
Sí, que está moi ben, que é moi recomendável. Eu creo que é unha BD interesante, moi interesante.
Fala deso, me parece que vai falar. Nos polo menos temos unha preguntiña para Rubén, a ver que nos conta diso.
É unha maravilla Fosfatina, non? Sempre está un paso por diante,
sempre
está...
ou dous, Eu xa non sei. Sí, pero sí. As tancadas de Fosfatina son moi longas, e moi ben traballadas e moi ben pensadas.
E sabemos que están traballando en cousas moi interesantes que se verán con
Co tempo
que...
Cando estén máis sólidas e cando se poida decir algo, non seremos, me parece a min, os primeiros en decilas. Así que, pero bueno, eso todo na entrevista. Xa está, señor B?
Xa está, eu non teño máis, non trouxen máis, podería, pero tampouco quero acaparar eu.
Ah, amigo, que non ven con afán de protagonismo.
No, teño flow, pero tampouco quero abusar.
Tampouco para tanto, non?
No.
Bueno, señor B, deixámolo aquí.
Veña.
Go.
El 18 de octubre celebramos la segunda edición del Podcast Action Day en la que este espacio participa. Desde Oxfam Intermón te animamos a entrar en la página www.podcastactionday.org para apoyar a las personas de República Dominicana que no tienen una vivienda digna.
Metrópoles Delirantes, a banda diseñada, la radio.
Os tereos jurásicos de Zan.
Non sabedes as ganas que tiñamos xa de darlle a benvida ao noso colaborador Zapi despois de todo un brao e despois de tanto tempo sen escoitar as súas historias dos tebeos xurásicos. Hola, Zapi.
Que tal?
Que tal de brao?
Bueno, pois ben, moito, algo de tempo libre,
bueno,
non moito, pero bueno, un tempo ben ocupado, como sempre. Moitos cómics, moitas series, moitas pelis, pouca praia, verano ideal.
Igual que o noso, entón.
Sí.
Bueno,
sí.
Recapitular. A tempada pasada rematábamos o último programa falando dos fillos de Víctor Mora e quedáramos en que nesta nova tempada íamos falar de esas pequeñas joyas literarias.
Sí,
pero...
Sí, pero tivemos que facer un... A ver, como di outro, a máxia da radio, amigos. A actualidade manda. Sí, bueno, vamos a deixar un pouco aparcadas esas xoias literarias souvenirs de Bruguera para o seguinte programa. E hoxe, bueno, vamos a falar un pouquiño... Non moito, porque podríamos estar falando 4 días del, pero bueno, como vemos de celebrar o 100 aniversario do nacemento de The King,
de
Jack
The
Kirby,
King.
Pois bueno, que menos que falar un pouquiño por enriba, así, sobre todo para a xente moza que nos está escoitando, que igual non controla tanto, non sabe, bueno, quizáis sobre todo a importancia, non? A importancia sobre as eracións seguintes que tivo Kirby dos debuxantes, pues bueno, poñelos así un pouco para que se faga unha idea, é intentar despertar e certa curiosidade para que logo vayan a buscar cousas, que eu penso que é o millor.
Sí, é o obxectivo tamén desta sección. Pero o que sí é certo é que eu creo que non hai ninguén que este en desacordo de que este home foi unha referencia e o autor máis influinte sobre as futuras xeracións, como ti dixeches, non? Aí non hai discrepancia, me parece.
Sí, non, eu penso que meridiano, non? Vamos a pasar por ese tema, por a quen queres máis, a Stanley o a Jack Kirby, que sí, como moi recurrente no sí. fandom, pero bueno, sí, evidentemente, o que fixo Kirby está a altura de moi poucos, e sobre todo eso, a influencia, non? Pero bueno, para falar diso, témonos que, como sempre, algo que nos gusta moito, de feito, vou ter que traer unha pequena maqueta do DeLorean, porque sempre estou utilizando ese recurso, sí, ¿no? de coller o DeLorean.
O a mellor hai que poñer, cando ti digas, collemos o DeLorean, poñer un efecto.
Poñer un efecto así da banda sonora de Regreso ao Futuro e tal, sí. Non? Non, pero bueno, temos que botar, lóxicamente, marcha atrás, non? Kirby non nace como Jack Kirby, nace como Jacob Kurzberg, que, bueno, é un nome que non ten tanta pegada. El tivo, bueno, utilizou de Jack Kirby como recurso literario, pero logo adoptou, ¿no? como nome oficial, uh-huh. ¿no? Bueno, é o que comentabas ti, ¿no? Quizáis considerado o debuxante máis influinte da historia dos cómics. É un home, ademais, que é o exemplo de o que lles gusta chamar os americanos o home feito a sí mesmo, non? El nace en Nova York, é neoyorquino de pura cepa, pero de barrio pobre, tal, absolutamente autodidacta, o sea, é un home que non ten unha formación académica no debuxo. El sempre decía que as súas referencias, bueno, pois eran pois os debuxantes da época, sobre todo Alex Raymond, o debuxante de Flash Gordon, por exemplo, para os que nos estén escoitando, e Milton Caniff, non? El empeza a debuxar no 35, e traballa un pouco de todo. É o bo que ten Kirby, non? A súa formación autodidacta permítelle tocar todos os paos, pois debuxante de prensa, estudios de animación. De feito, el dibuxou fondos para Betty Boop ou para Popeye, quero decir. Sí, claro, o sea,
sí, sí.
Estamos falando dun home que estaba tamén no momento susto, claro, o sea, cando empeza a usar, luego pasa a esas tiras sindicadas que falábamos tanto outras veces, falando de TVOs bellos, sobre todo de Príncipe Valiente, de Hal Foster, esto que se publicaban as tiras diarias nos dominicais, de feito, chegou a traballar para o equipo de Will Eisner tamén, o sea, facendo cousas, o sea, quero decir, el iba collendo un pouco de todo e pulindo o seu estilo, que aínda tardaría un pouco en estallar, ¿no? E logo, claro, logo hai unha data importantísima, que é 1940. 1940 é fundamental para él e para a historia do cómic, ¿no? Porque xunto con Joe Simon, que era Capitán América. O sea, non hai, claro, non hai que esquecelo. O sea, Jack Kirby é o creador de Capitán América. Non, Stan Lee aquí non pintaba
non
nada.
Pintaba
aquí
nada.
Non pintaba nada. Vale. Estamos no 40, estamos na época pre-guerra en Estados Unidos, bueno, os dirigentes das compañías de cómics, pois, lóxicamente, collen o chamamento, non? De patriotismo, de tal, e crease un personaxe que, bueno, é mitiquísima, por exemplo, a portada de Capitán América dándolle un puñetazo a Hitler,
¿sí?
Non? Por exemplo, unha portada recuperada despois dos sucesos de Charlottesville bastante habitualmente, non? O sea, cando pasou todo o que pasou ali, a xente decía, non, vamos a ver, o sea, nazis aquí en Estados Unidos, como decía outro, o meu irmán non quedou en Normandía para agora ter que soportar isto, non?
Soportar cousas de nazis.
Sí, cousas de nazis. De feito, ese día eu vira un chío que me gustaba moito, salindo un pequeno tal do que estamos falando, que era a típica foto de época, lembraba moito a Band of Brothers, esa serie de Hermanos de Sangre, donde veías un típico comando americano que capturaba unha bandeira nazi, non? Entón tuiteaba un home, creo que era un político importante, que decía, a única maneira da que un americano pode ter na man unha bandeira nazi é se a conseguiu en combate. Punto. E ata aquí.
Sí, sí.
Bueno, pois, vámonos a situar nesa época prebélica, porque hai que ter en conta que Kirby marcha a Segunda Guerra Mundial. Kirby combate na Segunda Guerra Mundial. De feito, é bastante curioso porque cando a xente para que traballaba, a editorial na que traballaba, cando se dan conta que el se vai alistar, dinlle que deixe traballo feito. Como sabe que
ti
van
marcha,
a ter...
Se queres, claro,
ti,
ocho,
ti, ti marcha, claro, pero deixanos así unhas cantas cousiñas feitas porque, oye, van
nunca
a facer...
Se sabe, aparte, nunca se sabe o que pode pasar. O mellor non volver, fillo.
Sí, sí, sí. O sea, creo que deixou traballo feito para un ano. Deixou un traballo feito para un ano. Bueno, claro, él na guerra non te penses que o pasou moi ben. Estivo en Europa, no 44, nas Ardenas, casi lle teñen que amputar unha perna. Non. É un home que cando ves as súas historias bélicas, que son moi boas, a mí particularmente gustame moito, eu trouxen aquí hoxe o The Losers, que é unha historia moi parecida ao Sargento Furia que él fai cando marcha de Marvel a DC, pero por eso, porque él conta experiencia, o sea, él tiña experiencia real. Pasa ya moita xente tamén, eh? Stan Lee tamén estivo alistado, Dick Ayers, o dibuixante que tanto Lee como Kirby contratan para Sargento Furia, tamén combatiu na Segunda Guerra Mundial. Quero decir, sí, é unha xeración que viviu todo, non? Pero Kirby volta da Segunda Guerra Mundial e aí é onde él fai un pouco de todo, porque, claro, ti agora asociamos un pouco a Kirby, primeiro a superheróes, logo a cousas como moi heroicas, ciencia ficción, pero como moi desparramada, dioses, cousas tal, pero él foi moi terrenal, o sea, él debuxaba todo tipo de xéneros, él fixo serie negra, historietas infantís, western, e sobre todo unha cousa moi curiosa, él fixo moito comic book romántico para rapazas.
Aí iso non imaginaba eu de que
era un xénero que despois da guerra estaba bastante en pusa e el fixo moitas cousas para cómic romántico, en serio, non é unha broma.
No.
Logo e agora ven a parte un pouco que pasa no cómic despois da Segunda Guerra Mundial. Despois da Segunda Guerra Mundial, digamos que o tema dos superheróes queda un pouco de lado e sustitúese maioritariamente por terror, novela negra. É cada vez un pouco, bueno, máis dura, máis explícita, e aquí é onde chega o gran problema para os comics books na década dos 40-50, que é o libro da seducción do inocente, que é o libro que publica un doctor, o pérfido, porque hai que chamarlo así, Frederick Bergman, que, alarmado polos pais que din que os comics books son unha mala influencia, el edita ese libro onde di que son pois todo o mal que ten a sociedade, sobre todo os nenos, vendo os comics books. Entón, bueno, hai unha decadencia que chega prácticamente dende que remata a guerra no 45 ata o 54, que é donde empeza o que a idade de plata dos comics gracias a DC. DC empeza con Flash, logo ten a Liga da Justicia, e aquí é donde nos volvemos a topar a Kirby, non? Porque o dono dunha editorial que se chamaba Timeline, que sería que posteriormente fora Marvel, estaba xogando o golf, conta a lenda que estaba xogando o golf co dono de DC. Entón, o dono de DC, sabendo que o seu rival non lleva nada ben, quiso sacar un pouco de peito e dixo: non te podes imaginar a cantidad de cartos que estou facendo a base de xuntar todos os superheróis que tiña eu en plantilla, non? Entón, outro marcha pasou a editorial dicindo: cachis, eu tiña que facer o mesmo, pero claro, que eu non teño grupo de superheróis. Entón, tiña aí a un rapaz traballando que se chamaba Stan Lee, entón, dille: mira, os de DC están facendo isto, por que non creamos un grupo de superheróis? A ver que podemos facer. Entón, Stan Lee, cando se foi, bueno, a Timeline fala con Kirby, Kirby chega a Timeline, empeza a traballar con Stan Lee, e así é como nacen os catro fantásticos.
E ese tándem
cos catro fantásticos. Logo, quen aporta máis, quen aporta menos? Bueno, esa é a pregunta do millón, non? Depende de a quen lle preguntes. Lóxicamente, Kirby pon o debuxo, Stan Lee pon os guións, pero bueno, claro, aí é onde empeza, por unha banda, a gran idade de oro de Marvel, con eles dous, pero claro, logo aí a relación entre eles que non é boa.
Non é fluida, non? Entón, esa relación. Eu o que lín é que, sí, en principio parece ser que Stan Lee era o que facía todo, pero que despois se descubriu que Stan Lee, a veces, que lle dicía por teléfono o guión, que Kirby debuxaba todo, e que despois él facía os guións sobre o debuxo con indicacións de Kirby. É dicir, que Stan Lee aí...
Sí, non, a ver, ademais hai outra cousa, o carácter de cada un. Stan Lee xa rapidamente empeza un pouco a coller, decir, bueno, eu vou ser a imaxen de Marvel. Entón vou a ser o Relaciones Públicas, vou me dar a coñecer. E Kirby, digamos que esa faceta máis social, que lle daba un pouco igual. Él era un traballador, él era un currante. E non é consciente, ao principio, un pouco do poder ou o desnivel que empeza a ver co tema de Stan Lee, non? Entón, ao principio tampouco lle dá moita importancia, pero claro, logo empeza a ver cousas raras, logo empeza a ver que dibuixantes marchan, creo que Steve Ditko o que marcha porque xa non atura Lee, entón dilla el que marche tamén, pero el di, va, no, mira, eu vou quedarme un pouquiño máis e tal, non sei que, pero logo o dono da editorial véndea, entón el cando di, mira, xa non podo máis, un marcho pa DC, e aí os quedades, non?
E aí marcha para DC.
Sí, marcha para DC. Pero claro, ti pensa o que tivo que ser aquelo na época, o sea, eso chegou incluso os periódicos, digamos, da prensa seria. Eso era, home, a ver, odio facer símiles futbolísticos porque non me gusta o fútbol, pero é como se Messi fichara polo Madrid, quero decir. El chega a DC, bueno, que pasa? Que el en DC tampouco ten tanta sorte, quero decir, el ven ca súas ideas, danlle toda mangancha do mundo, pero non ten sorte, non se venden ben as súas obras, e hai moita xente que empeza a decir que sí, que o de Buso é fascinante, o de Buso é o mellor que hai, non é outra cousa, como crea el, como xenera os movimentos e tal, pero bueno, que igual lle falta aparte dos diálogos, que era no que era bo Stan Lee,
Stan Lee,
¿no? Entón, bueno, esa dúbida que sempre queda aí.
E despois de DC, que pasa?
Bueno, el despois de DC volve a Marvel. El chega un momento, sí, hai un tempo que pasa, volve, pero xa non é mesmo, el volve a Marvel, ademais, cun control creativo absoluto. Marvel recapacita, volven a chamalo, e chega cun control absoluto de todo, pero xa non é o que era. Ela parte embárcase como en unhas liortas polos dereitos dos personaxes, incluso alguén, bueno, non sei, hai moitas lendas, non? Queren que alguén que o aconsellou mal, empeza a reclamar a paternidade de Spider-Man, que de feito claramente non era del, non? Era de Ditko. De feito, el nin siquiera debuxaba moi ben a Spider-Man. Ti ves os Spider-Man de Kirby, bueno, non son os millores Spider-Man, non? Entón, bueno, el queda en Marvel do que acaba de marchar, nos 80, fai animación, digamos que o final é quizáis un pouco triste para a categoría que tivo el, non? E para todo o que significou para, bueno, pois para moita xente, como para min que o descubriu pois nos 80, principios dos 80, finais dos 70, con aqueles tomiños de vértice dos que xa falamos, non? Mal encadernaos, mal todo mal, pero claro, era o primeiro que víamos,
claro.
Entón ti veías aqueles dibuxos, sobre todo, como se movían, decías ti, é fascinante. Hai unha páxina, creo que do Capitán América, que unha vez, non me quero equivocar, pero creo que acheou David Rubín, que decía que esa páxina reflectía todo o que era o movimento dun superheroe. E que eso non o inventara ninguén agora, que eso levaba inventado 70 anos porque eso fixera o Kirby. Era unha páxina, creo que era como 9 viñetas, 3x3, donde non hai ningún tipo de bocadillo, non hai ningún tipo de texto, é simplemente o Capitán América nunha pelexa movéndose continuamente. O sea, é algo fascinante.
Uh-huh. Cal é o teu libro preferido de Kirby? A súa obra.
Home, non sei, eu teño un cariño especial a The Losers. O sea, a min gusta moito porque é moi raro, o sea, ti di Kirby The Losers, o sea, a moitísima xente non sabe nin que existe, non? Pero bueno, é que logo é moi difícil atopar algo porque el creou uno todo. Bueno, eu de feito teño un póster nunha habitación de casa que é unha portada de Thor, que de feito é puro Kirby. É Thor absolutamente desatado. Para min é a mellor portada de Thor. De feito, teño unha camiseta tamén con esa portada, porque incluso tes a Galactus. E logo tes algo que é moi curioso. Creo que unha técnica de Kirby que é a dos puntos de Kirby. Os Kirby Dots ou os Crankle, que se chaman. Que si te fixas, en Kirby utilizaba o fondo negro, pero logo ten esos puntos que mete, que como para retratar unha especie de enerxía que non é solo as explosións ou humo das pelexas, non. Esa enerxía que pode desprender, pois, non sei, Silver Surfer, Galactus, algo que é que trascende. É algo propio del, o sea, é algo que o creou el e todos os dibuixantes que viñeron detrás acabaron utilizando eso, sí. É un recurso propio, pero aparte narrativamente funciona moi ben. Eu, a xente que nos este escoitando, se pode meter en internet e ver debusos ou esas boísimas dobles páxinas que eran tan de Kirby, de feito, moitas máis na súa etapa de DC, non? Que tamén é unha pena. Pareceme que visualmente, gráficamente, a etapa de DC é riquísima, non? O Carto Mundo é fascinante. Pero, bueno, lamentablemente non tivo moita sorte.
Ay, podíamos botar aquí falando de Kirby horas e horas, pero xa
bueno,
pasou
o tempo. Bueno, é que vouche contar a última
a
antes
ver.
De rematar, porque hai unha moi boa.
Veña.
Moi boa que seguramente moita xente non coñeza. Ti viches Argo?
Sí, vímola, non?
Argo é esa peli de fará 4 ou 5 anos de Ben Affleck,
sí,
dirigida por Ben Affleck, que
sí.
Conta unha historia fascinante que é a liberación de seis membros da embaixada americana en Teherán no 79, cando a CIA invéntase a producción dunha peli. Vale, isto é moi divertido, dirás ti, bueno, que pinta Jack Kirby en eso? Bueno,
algo
Jack,
ten que pintar.
Sabes que Jack Kirby sale nesa peli? Hai un actor que interpreta a Jack Kirby nesa peli.
No,
e por qué? Bueno, porque para facer creíble poder enganar tanto os censores como o Ministerio de Supervisión Cultural de Irán de que iban a rodar unha peli, hacía crear unha falsa productora. É moi boa, a falsa productora chamase Studio Six. Six polos seis reféns, o sea, é fascinante todo o que fixeron. Bueno,
sí, sí.
Entón, collen a un paisano que tiña un Óscar polo maquillaxe do Planeta dos Simios, isto é real, e necesitaban un guión e bocetos para poder presentar algo de producción. Entón, tiñan unha peli para apariencia de producción real, e había unha novela que se chamaba Lord of Light, que, cando se estreou a Guerra das Galaxias, digamos que colleu moito pulo para comprar os dereitos para facer a peli. Entón, un productor que os mercou encargoulle a Jack Kirby que fixera o diseño de producción de todos os decorados de Lord of Light, e a CIA colleu os diseños de Jack Kirby e foi os que utilizou para Argo para ensinalos o goberno de Irán para que se creeran que había un rodase dunha peli en Teherán. O sea, Jack Kirby, os seus debuxos, logo na peli non son os orixinais, pero invito a todo o mundo que se meta na rede, que tecle Jack Kirby, Argo, Lord of Light, e ides ver uns fascinantes dibuxos de diseños de producción dunha superproducción de ciencia ficción que lamentablemente nunca se chegou a estrenar. De feito, eran tan bons que o productor tiña idea de facer os decorados en función aos diseños de Kirby e logo facer un parque temático. Logo
claro,
quedou todo en nada. Quedou todo en nada. Pero, se nos estáis escoitando, ide á rede, teclar Jack Kirby, Lord of Light, e saberedes que maravillas ides encontrar por aí.
Pois aí estaba esa sorpresa que me aventuraba Zapi cando comenzábamos esta sección of the record. Zapi, moitísimas grazas. Non podíamos comenzar do mellor xeito posible.
Vamos sempre falando de Jack Kirby, sempre un placer.
Pois ata a próxima, Costeveos Urásicos.
Un biquiño.
Un bico.
Chao.
Se vos dades o prazer de entrar na páxina web da editorial Viguesa Fosfatina e clicades sobre a pestana que pon sobre nós, poderedes ler o seguinte: Fosfatina é unha editorial independente especializada en facer cousas incribles, cómics incribles, fanzines incribles, videoxogos incribles. E como arranque desta nova tempada das metrópoles, e sabendo como sabedes do devotos que somos das cousas e as persoas super incribles, hoxe temos de visita a Rubén Romero, alma da editorial, e a dous dos autores que edita Cintia Alfonso e Óscar Raña. Benvidos os tres.
Hola, gracias.
Hola, Cintia. Eu fago aquí piña ca muller, claro, somos dous e dous, e aquí eu fago piña.
Está compensado con todo.
Claro, claro, como ten que ser. Como se di iso de que é unha muller un home? Como se chama iso? Matrimonio. Non, quería decir outra cousa, é igual. Bueno, Rubén, arrancamos novo curso. Queremos saber das novedades da editorial. Queremos falar con estes dous autores un pouquichiño. Pero bueno, temos o No tengo mamá moi recente. Aí nada, se celebrouse en Vigo, foi, me parece que un éxito e non poden asistir. Perdón, Rubén.
Perdonadísima.
E quero que nos fagas así un pequeno balance, tendo en conta sobre todo que o ano pasado non se celebrou.
Vale, nada. A todo lo pasado, la verdad es que las sensaciones son muy, muy positivas. Tuvimos un poquito de miedo el primer día de cómo iba a reaccionar la gente, pero la verdad es que se llenó. Toda la gente que asistió aparentemente lo pasó muy bien. Los visitantes e invitados estuvieron encantados. Así que, a decir verdad, estamos muy, muy contentos con el resultado. Uh-huh. Está aquí tanto Óscar como Cintia, que participaron ambos en la gestación del festival, ya que este año un poquito intentamos aumentar todo el tema relacionado con las artes gráficas, entonces tiramos de gente que estuviese metida en las artes gráficas y el colectivo Seara se encargó un poquito más de la parte musical. En ese sentido, tanto Óscar como Cintia pueden arrojar un poquito de luz de cómo les ha parecido la cosa.
Óscar.
Bueno, foi unha boa experiencia, foi moito curro tamén, hai que dicilo, en plan pasamos aí uns días previos ao festival bastante duros. Logo, durante a execución tamén o pasamos mal, pero bueno, finalmente así, con perspectiva, a verdade é que as sensacións son moi boas. Penso que, bueno, fixemos un bo traballo de grupo e, bueno, como a xente respondeu ben, pues vamos, nos moi contentos, a verdade.
Cintia, ti volve a repetir na meterte nun xarao destas características ou dices tú, mira, Rubén, anda, o ano que ven, organízalo ti se queres.
Non, eu métome outra vez, ¿no? Non teño problema niñón.
Sí. Y me parece que se va a meter en más de un xarao.
Sí.
Bueno, ya os comentaremos cosas después.
Gossip.
Sí.
Bueno, vamos ter aquí.
Tenemos cositas interesantes.
Bueno, falamos delas agora mesmo. Bueno, pois despois de dar un repasiño así moi breve polo que foi No tengo mamá, agora sí, contanos, porque sabemos tamén que houve algún lanzamento no festival de autoedición, pero contanos as novedades que tedes en Fosfatina.
Pues mira, ahora mismo lo que hemos sacado en estos dos últimos meses, de hecho prácticamente para el festival, ha sido el Fosfatina 2000 número 7 de esta colección de este año, que es el de Óscar Raña, que está aquí, que es 1212. Es este, uh-huh. Os lo estoy enseñando a todos.
Aquí. Sí, y yo lo tengo en la mano ahora mismo.
Que la verdad que es un ejercicio gráfico espectacular y es uno de los Fosfatina 2000, junto con el de Cintia Alfonso, que también está aquí, de esta colección que más me han impresionado. O sea, visualmente es poderosísimo, como puedes ver, uh-huh. y la verdad es que estoy encantado con él. O sea, cuando Óscar me mandó los archivos para trabajar con ellos, ya me había quedado con el culo torcido y una vez impreso no puedo más que llenarlo de elogios.
Bueno, decir que también puedo ficar co cu torcido, pero mellor de otra perspectiva que non é a túa, porque bueno, logo falaremos de eso, ¿no? Porque moita xente o mellor non se achega a esta obra porque claro. Bueno, non a pode entender ou non chega a elo, claro. Pero bueno, como dis ti, visualmente é moi potente,
Es que es eso y mucho más.
Sí, señor. Óscar, ti que tens que dicir da túa obra?
Bueno, creen que viña máis tarde esta cuestión, pero bueno. Non, a ver, si que ten que ver moito co que di Rubén, co concepto de exercicio gráfico, non? Bueno, penso que hai detrás un interese evidente por cuestións formais, tamén por unha búsqueda de certo equilibrio no plano compositivo, tamén no que se xenera en base á unión das dúas páxinas do pliego, vamos, que é un aspecto que acostumo a cuidar bastante, bueno, ao menos na miña obra reciente, así. Bueno, tamén o uso das cores.
Está feito en risografía, non?
Sí. Uh-huh. Interesoume xogar coa separación entre ambas tintas e tamén xogar, pois, dependendo un pouco do hilo e do ritmo do propio cómic, vamos, pois, xogar a mesturalos e a separalos e a probar, obter distintas texturas da mestura destas cores, vamos.
Pois aí está unha das novidades, este 1-2-1-2 de Óscar Raña, volvendo ás novedades en Fosfatina. Unha das grandes novedades, polo menos dende a derradeira vez que te entrevistei, Rubén, é a vosa incursión no mundo dos videoxogos. Por que te metes neste saraos? Non che chega con editar en papel?
Sí, a ver, la verdad es que con el tema del papel nos llega bastante. Se me olvidó a comentarte que tamén hemos sacado
Berliac,
para
sí,
durante
sí.
El No Tengo Mamá, las jornadas, el Desolation X de Berliac, que ya es un cómic con una configuración narrativa más conservadora, comparándolo con, por ejemplo, al de los Carraña, de corte manga, y que, la verdad, estoy súper contento de haber editado. Creo que la edición vale muchísimo la pena. Y un poco para que la gente entienda de qué va la historia, Desolation X es un recopilatorio de 5 historias que Berliac había ido publicando en fanzines y en otras revistas, como Seinen Crab, en uno de los Qs y demás, y que básicamente se centran en todo aquello que se escapa a través de las grietas de la riqueza económica y social, como la alienación en el trabajo, la obsesión por los placeres superficiales y el aislamiento humano. Entonces, cada una de esas historias toca uno de estos temas y la verdad es que los toca de una forma muy, muy interesante. Yo, como he dicho, personalmente estoy encantado con el trabajo que hace este chaval.
Además, Berliac, ¿no? que está a punto de editar también en España.
Ahora mismo, en unas semanas, sacará Sad Boy con Sapristi, ¿sí?
Sí, sí.
Un libro también controvertido.
Controvertido.
Donde los haya, pero que también yo creo que va a ser un libro que va a valer mucho la pena.
No, a verdade é que distía, edición do Desolation Exe, é maravillosa, merece, paga moito a pena. Bueno, temos que dicir que temos aquí material en riba da mesa, que de logo imos sortear, no Metrópolis,
así
que moi, moi pendentes de eso. E agora os videoxogos.
Volviendo ao tema de los videojuegos. A ver, realmente, yo, a título personal, he sido un apasionado dos videojuegos desde que tengo uso de razón, desde pequeñito, desde la Master System, en fin, hasta ahora. Pero el hecho de que nos metiésemos a realizar videojuegos fue más una cuestión de situación social y personal que otra cosa. Mira, mi compañero de piso, José Garnelo, que además es animador, ha trabajado con Alberto Vázquez y en diferentes proyectos de animación, tenía muchas ganas de desarrollar un videojuego, y otro de mis amigos más cercanos, que se llama Nicolás Casal, es programador. Entonces,
estaba todo feito,
reunión,
¿no?,
de salón, chicos, ¿qué estamos haciendo? Que no estamos haciendo un videojuego. Vamos a ellos y a ver qué pasa. Tuvimos una primera intentona de hacer ese proyecto gigantesco que todos deseamos, que no fue a ninguna parte. Y fue cuando dijimos, vamos, chicos, a calmarnos un poquito y a intentar hacer algo que podamos llevar a cabo. Y nos planteamos hacer una aventura gráfica. Entonces, ¿qué fue lo que pensamos de cómo podríamos diferenciarnos a la hora?
Exactamente, iba a preguntar eso, porque o videoxogo chamase Saucer Like.
Sí.
Non? Entón, que distingue este videoxogo feito por Fosfatina de outros videoxogos máis mainstream?
Vale, para empezar, podríamos decir que pertenece a ya un sector, que es el de los juegos independientes, que son pequeñas piezas que, allí donde las grandes producciones apelan a los gráficos, apelan al poderío mecánico, aquí tiras por otros derroteros, quizás más idiosincráticos o conceptuales. En este caso, nosotros fuimos al nicho más grande, que es el de las aventuras gráficas, porque crecimos con ellos, Monkey Island, Full Throttle, El Día del Tentáculo. Y lo que un poco decidimos, en este caso José Nelo, que es el director, quería llevar unos conceptos filosóficos y vitales que para él eran muy importantes a los videojuegos, utilizando las mecánicas de la aventura gráfica para narrar. Y sobre todo, donde somos fuertes es en el apartado gráfico. O sea, este juego está completamente hecho a mano. Cada una de las imágenes ha sido dibujado fotograma a fotograma a través de animación tradicional y montado para que funcione. Narra la historia de un personaje que es Yanagi, que vive en un poblado muy antiguo de corte asiático, en el que se va a enfrentar a una decisión vital muy importante. Estos individuos del pueblo, generación tras generación, se ven obligados a realizar una serie de ritos, que es lo que mantiene que ese poblado, pues, siga sucediéndose en el tiempo. Y este chaval, que al final no deja de ser parte de la personalidad de todos los que estamos aquí, es un contestatario, se plantea si realmente ese ritual impuesto es necesario, se puede llevar a cabo o se podría llevar a cabo de otra manera. Un poco es esa discusión interna, el Walter Whitman que tenemos todos dentro, el de contengo multitudes, de quiénes queremos ser, quiénes somos y qué nos obligan a ser. Y por ahí va un poquito lo que es la historia del videojuego.
Wow.
Poco más puedo decir, más allá de que lo juguéis.
Efectivamente, eso non queda máis que poñernos a elo, a ver, e despois xa comentar. Bueno, seguiremos despois falando da editorial, se nos queda tempo, e vamos agora con Cintia, porque Óscar falaba da súa obra 1212, e temos tamén en riba da mesa, e unhas miñas máis neste momento, Cerca da noche, de Cintia Alfonso. Decía Cintia, ah, no, hablo que ya tiene tiempo, no, tens que falar da túa obra. Contanos un pouco o que nos contou Óscar, que o que... pretendes con esta obra, con Cerca la noche? ¿Qué nos contas, Nela?
Ya no me acuerdo.
Échalo un repasito.
Mira qué bonito. Mira qué lindo.
No, a verdade que era o tema da sombra, non? Do outro eu, por decirlo de alguna maneira. Uh-huh. Non sei, es que xa ni me acuerdo que estaba facendo. Pero vai máis por aí. Era nun momento que estaba un pouco de caída e me saliu isto.
Por que cando estás máis descaído, cando estás máis abaixo de todo, saen as cousas non boas, pero sí cousas boas, algunha sae? O teu proceso de traballo é así ou non? Ou foi unha cousa especial?
Sí, suelo caer moito na depresión. Sí, non, pero xa teño asumido. Uh-huh. Vamos saindo así as cousiñas, non sei.
Uh-huh. En canto a composición, que nos podes comentar?
É que a verdade é o que me pasa, pásame como Óscar, que penso nas dúas páxinas e vas facendo, bueno, vas saindo realmente o que te vai pedindo o papel e vas vendo que quede ben a composición e a partir de aí pois vou narrando a historia realmente.
Telo primeiro na cabeza ou vas facendo no papel?
Teño na cabeza, logo paso o papel e ao final non lle fajo caso. mentras vou debuxando e vou mirando, é o que me vai pedindo realmente. Uh-huh. A composición, sobre todo.
As cores, está debuxado, contanos un poquinho tamén.
Non, isto é risografía.
É risografía tamén. Ah,
sí,
claro.
O que pasa é que,
vale.
Que se me deu por facelo con lápices de cores,
amigo, vale.
Para ver se quedaba trazo e quedou.
Sí. Efectivamente. Bueno, Óscar, ti que pensas da tua compañera? Que pensas da obra de Cintia?
Ah, me gustou moito, sí, Candolín. Sí. Mm. Uh-huh. Muy interesante.
Hombre, no voy a pensar, hombre. Que es maravillosa. Todo su trabajo me fascina. Además, ahora están haciendo ciertas cosillas de las que deberían hablar también. Estos dos están ahí en un proyecto...
Pero entonces, a ver, fala a ti. Si ellos no quieren falar, fala a ti.
Están desarrollando un proyecto de animación.
Sí.
Hay una especie de plataforma de para trabajos audiovisuales centrados en la animación. Y he tenido la suerte de ver algunos de los planos y las secuencias del primer proyecto que van a sacar adelante y son impresionantes.
Con el culo torcido.
Una maravilla. Bueno, ya sí, con claro. El cerebro torcido.
La cuestión es que un proyecto que está verde todavía, que estamos confeccionando, de que supongo que en los próximos días, meses, bueno, quizás o mes que ven,
sí.
Ya sacaremos un poco a luz todo esto. Pero,
¿y cuánto tiempo le vas trabajando en él?
2-3 meses o así.
2-3 meses, madre.
Lo que pasa es que los dos vemos de estudiar, de Storm Master de animación precisamente. Entonces fue como, bueno, pues qué sé, vamos a aprovechar esto, ¿no? Para esta bagaje para dar ya forma a algún tipo de proyecto conjunto y tal. No sé, a ver qué sale. Todavía pronto, pero bueno, estamos motivados.
Yo estoy ahí al ladito viendo cómo hacen su magia. No, Fosfatina no participa de esto. Pero sí hay algo que es cierto, es que realmente el tándem o la suma de Óscar y de Cintia hace cosas muy, muy guays. De hecho, hace poquito también habían sacado un fanzine que era un split a cuatro manos entre uno y el otro, que a mí me parece una maravilla. O sea, juntos trabajan muy guay, funcionan muy, muy bien.
Además, también trabajan juntos en Taiga, ¿no?
Efectivamente.
El co-director de Taiga, Óscar Raña,
que
y
sea.
Él también participa en Taiga. Así que estades non condeados, pero sí irremediablemente abocados a traballar xuntos, ¿no? Por lo menos por lo de agora.
Sí.
Bueno, a vos, bueno, supoño que se sabedes e que vos lo preguntarán sempre, ¿no? No resto do Estado español todo o mundo mira para Galiza, todo o mundo mira para aquí en canto a editoriais como Fosfatina, autores como Óscar Raña, Cintia Alfonso, Begoña García Len,
Andrés Magán, Alberto Fojo.
Bueno, hai moitísimo, los Bravo, bueno.
Efectivamente.
todos vos poñen esa etiqueta de vanguarda, sodes vanguarda. Vos que pensades de isto? A ver, uff, eso queda vos grande ou eso teñen o que dicir os que veñan detrás?
¿Por quién prefieres que empiece? Que empiece venga, venga. Yo siempre lo digo, a ver, esto ya lo conocéis, digo yo, no... A mí me cuesta mucho asimilar la palabra vanguardia y aceptarla a día de hoy. Yo, como mucho, opino y digo que lo que estamos haciendo es cómic y arte contemporáneo. Y ahí se queda la cosa. Y años adelante ya se mirará para atrás y se podrá decidir qué es o qué está siendo o qué ha sido todo esto. Hay que vivir al día, disfrutar de lo que se hace y punto.
¿Y vos qué pensades? ¿Estades igual que con Rubén?
Sí, o meu falaba con el que sí, que quizás sea necesario facer un análise de maneira retrospectiva, ¿no?, no futuro para determinar algo así. Pero bueno, o sea, sí que penso que a mellor se pode falar dun componente vanguardista, ¿no?, en certos estilos ou lenguaxes. Pero bueno, de aí a falar de vanguardas, non sei, excesivo ese término.
A vanguarda é ruptura, inconformismo, vos non tedes límites, non, Cintia? Por lo menos
límites,
por lo de agora.
Límites non hai.
Non hai, non? Non vos impoñedes límites a hora de crear.
Non, porque realmente eu por lo menos utilizo o cómic como unha ferramenta, realmente. Non o vexo como que teño que narrar dunha maneira máis tradicional, sí, ou chamalle X, pero para mí é unha ferramenta máis artística, pódense facer cousas increíbles.
Sínteste cómoda no cómic?
Sí, moito.
Ah, bueno, ben. E ti, Óscar, tamén?
Sí, penso que dentro dos parámetros que traballamos, de la MSE, bueno, máis xente así do noso entorno, vamos. A verdade é que é bo, é positivo contar con a ausencia de límites, sabes, no plano creativo a hora de debuchar, e así, vamos. Entón, sí, nese sentido sí que estou moi cómodo, vamos.
Avanzamos, porque vos, ademais de traballar Fosfatina sós, tamén facedes colaboración, como por exemplo esa colaboración que fixestes con TikTok, que saíron cousas maravillosas e saborosas como Teen Wolf, non? Seguides nesa liña tamén?
Sí, a ver, yo personalmente creo que é sempre un win-win el poder colaborar con cualquiera, o sea, con, ¿sí?, terceros. Desde logo, aunar fuerzas y tirar del carro, cuantos más mejor. Trabajar con Ana Galván ha sido una maravilla. Estoy encantadísimo. La edición que sacamos juntos es maravillosa. Teen Wolf ha sido un acierto total. Y desde luego que vengan más colaboraciones futuras. De hecho, ahora hemos empezado una colaboración nueva con los compañeros de aquí de Santiago de la Melona. Algunos los conocéis.
Sí.
Estos chicos están trabajando en el nuevo Galicia en Bizarre, que tomándole el testigo a Rafa Nido. Y nosotros vamos a preparar algo también muy especial para esa edición en colaboración con ellos. Estamos ya ahí trabajando y viendo exactamente qué va a ser, y de aquí unos mesecitos va a salir todo adelante. Uh-huh. Y encantado, y colaboraciones, las que vengan, cuantos más mejor.
Es decir, que ainda tenemos más ocasiones de falar, ¿no?, lo que estáis a hacer.
Hombre,
tanto
seguro.
Ti como estos dos que tenemos aquí con nosotros.
Estos
Oscar
dos tienen mucho, mucho que decir, me parece a mí.
Preguntas muy rápidas ahora, a ver si sabes quién de contestar. ¿Lembras su primer trabajo que editaches hay 3 años?
Sí, sin duda. Fue Grisazono con Andrés Magán y fue un paso muy grande en mi vida y un cambio radical en cómo estaba trabajando.
Uh-huh. Se tuveses que poñer unha palabra ou unha frase para como sinal de identidade a túa editorial, cal sería esa sinal de identidade?
Cariño.
Amigo, que bonito, que bonito. Que papel xoga a poesía na túa vida e no teu traballo, Rubén, en canto a editorial?
Yo tuve la suerte de poder convivir durante muchos años con Carlos Oroza, para mí uno de los poetas más grandes que existen, y sin lugar a dudas, ese hombre dejó una impronta muy, muy grande en mí que a día de hoy aún me hace sombra y me hace replantearme muchas cosas.
Uh-huh. E vos, rapaces, como autores, que vos aporta vos a obra? Porque isto non se fai solo por cartos, igual que o de editar, non?
Home, non sei, supoño que certa satisfacción. Nada, eu, a ver, concebindo este proceso como un proceso tamén vital de aprendizaxe continuo, non? Pois eu, digamos que me gusta estar en constante traballo porque son capaz de, bueno, eso, extraer, pues, dentro deste proceso de experimentación formal e de traballo co cómic e con outras disciplinas, bueno, en torno a tamén a lenguaxes máis abstractas e así, non sei.
Un camiño un pouco de amor-odio a todo isto. Sí, porque encántame facelo, pero
sufres moito,
sufro moito.
todo que ten que ver ca creación é un parir constantemente, é parir da moito chollo. Bueno, Óscar, que estás máis contento? No teu papel de protagonista dun videoclip ou como debuxante? Porque vimos te aí anunciando No tengo mamá xunto a este elemento Rubén Romero, que menudo flow levaba desde...
Home, nah, eu penso que máis cómodo estou nese tipo de papéis, a verdade.
Sí, é máis sencillo.
Sí, é, non sei, unha maneira increíble de disfrutar da vida.
E cando teñades 80 anos, seguirdes facendo vos o traballo, Rubén?
Claro,
ou xa non haberá lectores pros que editar?
A ver, lectores va a haber sempre. Formatos e soportes, ya veremos cuáles hai. E dentro de 80 años, a ver onde estamos.
Óscar, ti, imaginaste seguindo dando ya aí?
Ah, non creo xa nen que me dé a cabeza, nen a espalda, vamos, a este paso.
El Parkinson.
E Cintia, ti?
Eu espero estar cobrando unha pensión, realmente.
Bueno, eu non son vidente, nin teño unha bola de cristal, nin son rapel, nin aralís fuster. Agora, podo xa asegurar que dentro de 80 anos...
As pensiones... A ver...
Amiga, me parece a min que non vai ser eso, así que vai buscando outra cousinha.
Xa, xa, xa.
Unha posición ou algo, tampouco a verá. Bueno, foi un placer charlar con vos. Sei
igualmente.
Que quedan moitas cousas no tinteiro, pero como decíamos, este é o arranque da nova tempada das Metrópoles e haberá moito, moito tempo para charlar e para falar con vos. Un placer, Rubén, Óscar, Cintia, grazas.
Gracias a ti, Nieve, sois os mellores.
Ai. Ay, qué bien.
Me echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
Rematamos con Marc Almo e Bo Peixe no aparello esta primeira viaxe do curso pola banda deseñada. Falamos longo do mestre Kirby e máis poderíamos ter falado, porque a obra dese home é maravillosa e extensa, tanto como a sabedoría de Zappi. Con Rubén falamos de Fosfatina, a pequena editora de Vigo que, se non existira, habería que inventar, pero que para a nosa sorte existe e está moi viva. Cintia e Óscar embarcaron para falarmos das súas obras e de como se ve o cómic dende esa particular insua ultramoderna que é o seu traballo. Máis banda deseñada no Twitter en @metrópolesd e tamén en metrópolesdelirantes.com. E lembrade, le de banda deseñada que ao ritmo que imos vai ser o único legal que podamos facer.
Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio.